Kristus er oppstått. Ja, han er sannelig oppstått, kan jeg ikke svare. Vi hadde ikke forberedt innan på det. Nei. Men de har sagt sånn gjennom mange tider. Og hvis jeg sier det igjen, eller oppstanden, så har det vel kanskje jeg. Men hvis jeg sier Kristus er oppstått, så svarer ikke han ja, han er sannelig oppstått. Og nå sier jeg det med kraft igjen. Kristus er oppstått.
Ja,
nå har vi proklamert det, de kan. Nå har vi sagt det I fellesskap. Nå vi enige, vi ikke det? Jeg håper det. Jeg håper vi I en modus I dag der vi kan si at takk for at han så oppstått. Takk for at han lever. Jeg skjønner ikke alt det heller. Jeg forstår ikke alle tingene med dette her mysteriet som på en måte påske Men jeg får lov til å tro det. Og jeg får lov til å vite det utifra at Bibelen forteller om det. Og Bibelen sier det. Derfor så kjenner jeg at det godt å minne noen på det. Det godt å ha påske. Det fantastisk å ha påske, de kan. Og så feirer vi det over hele verden. Bertha, hun nevnte det her inne med frokostbordet også. Det begynt tidlig, for lenge siden, de begynt å feire det. Og våre folk I Kina. Vi har en gjeng I Kina nå, som ligger 6 timer før oss. De har vært, jeg fikk melding her på klokka 9, fra Helge Haugnes. Han skriver, «Hallo Norge, da ruller bussen fra Angkang, det altså en by der de har vært på noen dager, mot Xi'an. 4 timer på buss før vi skal ta fly til Beijing klokka 22.30. Vi har vært I kyrka på 2 møter av 2 timer. Ja, vi kopierer den, ikke sant? Nei da. Og så skriver han, 27 stykker til dåp, lunsj og 100-årsfeiring. Det jo feiret altså, de var der spesielt nå I forbindelse med at kyrka I Angkang var 100 år nå. 27 til dåp. Det en stor forsamling, det ikke små menigheter. Når vi kommer til Kina, de fleste plassene I byene, så det små grupper av de vet med. Det levende små grupper av, men det store forsamlinger. De har feiret det nå med 2 gudstjenester for mange timer siden, for å si det sånn. 6 timer siden I alle fall, og lenger. Og så det noen som ikke begynt, som nesten ikke vaknet. Jeg tenker, ikke sant, pansjen I din heimland, så de, så sover de nå. Ja, ikke sant? Og så kommer de ut og feirer. Og feire mye lenger enn vi gjør I kveld. Ja. Sånn det over den hele verden. Og så får vi lov til å være en del av det. Og så får vi lov til å ha hørt om det. Og så får vi lov til å feire det. Det fantastisk flott. Vi har hørt en av påskebudskapstekstene som Erling leste til å begynne med. Jeg tror vi tåler en repetisjon. Leste du fra Lukas, Erling? Gjorde du ikke det? Ja. Hvis vi jo leser fra Matteus evangeliet, det gjør ikke noe å få det om igjen, gjør det? Nå får vi det med litt andre ord, men innholdet det samme. Budskapet det samme. Jeg tar den vekk, den, Jon Petter. Sånn, så bruker jeg bare den, ikke sant? Den står på. Der står det slik I Jesu navn I Matteus 28. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen I veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til grava. Med ett ble det et jordskjelv, for en Herrens engel steig ned fra himlen, gikk fram og rullet steinen til sides og sette seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakta var kvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så han, og de ble liggende som døde. Men englen tok det ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke!» Jeg vet ikke hans leitere til Jesus den korsfesta. Han ikke her. Han stått opp slik som han sa. Kom og se staden der han lå. Skynd ikke han av stad og si til disiplene hans. Han stått opp fra det døde, og han går I forveien for ikke han til Galilea. Der skal ikke han se han. Nå har jeg sagt ikke han det. Da skyndte de seg bort fra grava, redde, men jublet glade. Og de sprang for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot deg og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilbød han. Jesus sa til deg, «Frykt ikke! «Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de få se meg.» Ja, Jesus, vi ber enda en gang om at ditt ord må møte oss. Budskapet om at du lever må nå våre hjerter også. La oss få tro det. Vi ber i Jesu navn. Amen. Sabbaten, lørdagen som vi sier, men for deg var det sabbaten. Det hadde vært en forferdelig tung dag. Fredagen hadde de henrettet han, og hun hadde stått og sittet på Maria Magdalena også. Sammen med to andre kvinner, står det. De hadde stått kanskje et lite stykke vekk fra henrettelsesplassen, og sitt på hvordan de behandlet Jesus. Tenk at du var der. Det var deg som var der den gangen. Så har vi jo, kanskje du også har gjennom påska, fått lov til å være en del av dette, om vi skal bruke uttrykket dramaet, som har skjedd i påska. Noen av de kan ha fulgt det gjennom gudstjeneste her, eller samlinger. Andre har lest det, og andre hukser det i alle fall, tror jeg, fra bibelsoga si. Men her sto det altså Maria Magdalena og de to andre kvinnene på langfredag. Gjennom tårefullte øyne så hadde jeg fått et glimt av Jesus. Og det sitter han. Det var ikke godt syn. Det var et forferdelig syn der det sitter på langfredag. At Jesus, vennen deres, han som hadde opplevd deg som frelseren og som mesteren, han ble rett og slett spikret til et kors. Han døde skikkelig. Ikke bare en sånn en lissom død. Ikke bare at han lukte øynene i smerte. Men Jesus døde. Brutalt, vil jeg si. Det var det beste torturinstrument de hadde på den tiden. Det var å henge mennesker opp til på et kors. Alle menneskene kunne se det, de som ville. De kunne følge med. Han var ikke alene. Det var to andre korser. Det var to andre mennesker som hong der, som lei av en forferdelig skjebne. Der står det at de var kjeltringer. De var til og med mordere. Og etter loven den gangen så fortjente de å henge der. Jeg synes det var forferdelig for deg også. Men han i midten, Jesus, han hong der etter vårt syn og etter mange andre syn, helt uskyldig. Jeg tror det så svetten hos Jesus. Jeg tror det så smerten hos Jesus, for det var smerte for Jesus også. Han hong der ikke og bare tenkte at, ja, nå jeg i Guds vilje, nå jeg i Guds plan. Han lei. Han hadde det vondt. Det var smertefullt å bli hengt der. Kjenne det hos en naglene, to tak i armene. Han ånda ut. Han døde. Og så ble det stille. Og så ble det på mange måter fredelig når han ble tatt ned igjen av korset og lagt i en grav. Og så kan vi kanskje fantasere oss til hvordan det er kvinnene, Maria Magdalena og de andre, hvordan de kjente på sorg. Kanskje selvbebreidelse svikta med. Var det noe vi kunne ha gjort på en annen måte? Var det noe som vi kunne ha forhindret dette her? Det hadde sikkert med seg alt Jesus hadde sagt også, men på en måte så var sorgen så overdøvende. Så var den så brutal, og så var den så sterk at det var rett og slett fortvilet. Så ser vi jo gjennom de bibeltekstene her, litt av frustrasjonen de hadde, og som smerten trengte seg på. Men hun var der, hun også, Maria Magdalena. De var der, de kvinnene også, der med korset. Kanskje det gikk mange tanker gjennom henne. Maria Magdalena var ikke hvem som helst. Vi kan lese om henne flere plasser. Jesus hadde til og med helbredet henne. Det står om i Lukas kapittel 8, vers 2. Maria Magdalena hadde opplevd helbredelse av Jesus. Jeg ville ha tenkt at, kanskje tenker hun det her hun står, at når han kunne helbrede meg, så må han da vel kunne hjelpe seg selv. Og så gikk nok de tankene sammen med deg neste dag, på sabbaten. Det var en mørk dag. Sannsynligvis lite søvn. Noen av de kan kjenne på litt av den smerten når vi opplever dødsfall blant noen av de nærmeste. Jeg ville tro noen av de kan ha opplevd det samme. Vi lever liksom i et vakuum, ikke sant? Vi vet ikke hva vi skal tro, vi vet ikke nesten hvem vi er. Vi vet ikke hva vi skal føle en gang. Smerten, savnet er der, men samtidig tomheten og meningsløsheten. Jeg hadde nok slik det, jeg. Jeg hadde mistet noen av sine nærmeste. Jeg tror de kan vette hva det betyr om mange av de kan. Kaos i hauet på noen. Kanskje det var det for Maria Magdalena også. Hun som hadde ønsket bare å være der sammen med ham. Opplevd mer ut av hans under. Opplevd mer ut av hans helbredelser med mennesker. Hun hadde kanskje til og med lyst til å være med ham der til grava. Inn i grava når han ble lagt der. Når steinen ble lagt føre. Det står ikke noe detaljert om dette her i Bibelen. Men jeg ser før med oss nå på en måte slitast, kanskje mellom å ha ønsket å være sammen inn der, blitt mura inne bak steinen sammen, fordi at hun var så nært knyttet til ham, på mange måter. Jeg kjenner litt på noen av de tingene mange av oss. Men så var sabbaten kommet. Jeg hadde ikke lov til å gjøre stort på sabbaten. Det var en dag da det skulle være stille, da de ikke skulle gjøre noen spesielle ting. Der de ikke skulle gå til gravene. Der de ikke skulle gjøre noe arbeid. Det skulle være rolig, det skulle være stille. Det skulle være for seg selv. De skulle ikke lage noen ting ut av dette, noen ting. Det kan bli galt ut av mindre, ikke sant? I sånn en situasjon. Og så vet vi ikke så mye mer om hvordan Maria Magdalena hadde det. Annerledes med ane, føler jeg. Litt av smerten, litt av sinne, litt av lengselen, litt av spenningen, litt av trøttheten som hun bar med seg. Da hun, sammen med den andre Maria, står det, gikk til hagen på denne tidlige morgenstunden for å se til Jesus. For å se til grava. Kanskje de hadde med seg noen påskeblomster. Kanskje de hadde med seg en eller annen ting de bar i neven, som de tenkte, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi få ut noe av dette her som buldrer seg i oss? Hvordan kan vi få gjort noe med alle de følelsene vi har nå? For deg så kjente det var sikkert godt å gå til grava. Vi kjenner det igjen noen av oss også, ikke sant? Noen kjenner at det er styrke å gå til en grav. Andre føler det vanskelig. Sånn er vi forskjellige. Men de har gikk dit. Og så kom de fram til plassen. Det er denne fine plassen der Josef fra Arimatea hadde en hage og der Jesus var lagt. Kanskje de kom på lang avstand og fikk se vaktene som sto der. Ja, for de hadde jo holdt vakt der hele natta. Det står ikke akkurat at jeg var vittne til dette voldsom som skjedde nå første påskedags morgen. Men det kan være at jeg så vakten også på lang avstand. Jeg vet ikke. Steinen. Kanskje det var mens de var på vei. Ikke sånn. Med ett så ble det et kraftig jordskjelv, står det. Det virker som det var mens de var på vei der til grava, ikke sant? Så hører de noe buldring. Så hører de, for å si det, et brak, et drønn, et jordskjelv. Jorda bevegde seg kanskje under beina deres. Jeg vet ikke. Måtte ha vært spesielt det også. Jeg tror jammen vi kunne ha skuttet ganske mye. Og som en drøm så var det en lysans skikkelse som kom ned til deg fra himlen. En mann kvitere enn lyset. Jeg har litt forskjellige måter å beskrive det på I de forskjellige evangeliene, og det var som skjedde her på utsida. Men det var en Herrens engel som kom så sterkt at vaktene, de som sto der, som hadde fått beskjed, og som var betalt for å stå der og holde vakt over Jesus så ingen skulle stjele han, de rett og slett datt helt over endene og ble svimeslått der de sto. Det måtte ha vært voldsomt. Om det var drønne, om det var lyset, om det var bare en opplevelse de hadde, at de rett og slett svimte av. Men I alle fall var det med ett, så ble det et kraftig jordskjelv, står det. Så det var reelt. Det var ikke bare en illusion, det var ikke bare noe de tenkte seg, men det var en bevegelse I hele atmosfæren, for å si det sånn, I hele jorda. Til og med så vaktene datt over ende. Og så snakker engelen til deg. Nå var de kommet nærmere, nå var de kommet helt inntil grava. Jeg så at steinen, til og med en kjempestein, da var det ikke bare en sånn liten gravstein, som mennesker kunne ha klart å bevege vekk, men det var en stor, kjempestor stein. Så var den tatt til side, så var den rullet vekk. Og så så de bare engelen som var der. Og så så han deg sikkert inn I øynene når han snakket, denne engelen. Og så kom han med budskapet. Jeg synes situasjonen faktisk beskrives ganske intenst I det med Lasau og I de andre evangeliene. Og så kan vi både fantasere litt om det vi gjør det, men jeg føler jo at vår fantasi, eller vår tanke, fantasi kanskje ikke et riktig godt ord I denne sammenhengen, men vår tanke strekker heller ikke til. Dette rett og slett ting som går ut over vår menneskelige tanke at kan skje. Det som nå skjedd, at en sånn kjempestor stein, de hadde ikke en mangetonnes grafse en gang til å ta den vekk. Den var bare rullet til sies. Jo, den var rullet fremmeføre 2 dager før, på fredagen. Men da hadde det vært mange, tror jeg. Da var det en stor flokk, men nå hadde jo damene, kvinnene, når de gikk på vei, der hadde sett at steinen var der, der hadde sett at folka stod vakt der, og plutselig I løpet av dette her jordskjelvet, så var den rullet til sies ut av det skjelvet som var. Kanskje de tenkte, det var jo noe slikt med engler, det skjedde jo for 30 år siden, 33 år siden. Da var det jo englene som var der. Var det ikke det? Med beskjed til menneskene. Det en fin parallell, synes jeg. Dette her at englene julenatta, de ga menneskene beskjed om at frelseren var født. Og nå var det jo en engel som var der, ga det første menneskene som kom dit denne påskemorgen, beskjed om at Jesus var ikke der lenger. Han var stått opp igjen. Han levde igjen. Og så møter englene, og så møter englen menneskene, og så møter Gud menneskene gjennom engler. Jeg tror han kan det. Jeg tror han bruker det av og til. Og kanskje jeg sitter noen av I dag som har opplevd det slik, på en eller annen måte, at det en engel Gud har brukt for å minne det om noe. For å vise det noe. Ja, så sier man at av og til så kommer englene I menneskeskikkelser. Det jo flott, men jeg tror Gud har spesielle engler også. Jeg tror ikke det noen ting på en måte som begrenser hans hånd. De må på mange måter ha blitt redde. Det står noe om det også. Men englen tok det ordet og sa til kvinnen, frykt ikke, sier han. Det må jo bety at de så livredde ut. Det var alminnelige kvinner, det var alminnelige mennesker, som skjønte ingenting ut av alt dette som foregikk. De var jo kommende i fredelig æren. Kan vi tenke oss noe mer på en måte fredelig eller komme til en kirkegård? Det kan være mange ting som buldrer inni oss, men normalt så det fredelig å være der. Men for deg så ble det et voldsomt endring av det de hadde tenkt. Men engelen visste hvem de var. Og han visste hva de ville. Og han visste hva de tenkte på. Og inn i deres situasjon så gir han en ufattelig fin beskjed. Unike ord. Høres helt ufattelig ut i kvinnenes ører, tror jeg. Han stått opp. Han lever. Fra å være død, så var han blitt levende, og så levde Jesus. Og så hadde han beseiret døden, og så hadde han stått opp igjen. Jeg lurer på hvilke tanker som gikk gjennom hauet på det her menneskene der, det kvinnene. Det måtte være mange helse, så måtte jeg bli helt tomme. Jeg vet ikke hvilken reaksjon jeg ville ha fått. Men det var godt budskap i gang. Det var fantastisk, så kanskje kom de til å tenke på noe han hadde sagt tidligere. Kanskje tenkte de på at han hadde fortelt om dette. Ja, men det var jo det han sa. I alle fall så hukset de det senere. Jeg vet ikke helt hva kvinnene hadde det. Maria Magdalena hadde nok hørt at Jesus hadde snakket om det. At han hadde forkynt der i Caesarea, etter at Peter hadde bekjent Jesus som Messias. Han hadde sagt at dette skulle skje, de kan. Men trodde? Nei, det hadde vel kanskje tenkt på at det var noe sånn åndelig prat som han kom med. Noe sånn som ikke var helt reelt. Men nå var det altså det. Helt utrolig. Helt ufattelig. Og så viser englen deg grava der Jesus hadde le. De fikk bevis på at den var tom. Hvor var dette? Var det sant? Kunne det ha hendt? Kanskje gikk det opp for Maria Magdalena nå. Muligens det gikk noen, eller falt noen brikker på plass for henne. Opplevelsen med en tomme grav hadde gitt henne en oppdagelse. Kanskje det hadde gjort, og kanskje det gjorde at hun fikk se livet i en ny mening. Og så var det over. Kvinnene stod der igjen med dette fantastiske budskapet. Jeg tror vi kan ane litt ut av gleden. Litt ut av det de opplevde der. Var det sant egentlig? Kom det tvil til deg? Har vi drømt? Har det bare vært noe, har vi vært så ute av oss i denne sorgen at det ikke... Nei, de hadde jo opplevd det. De hadde jo fått sitte den. Nei, men var det riktig? Jeg tror kanskje de var sånn mennesker de jo, at det kom litt forskjellige opplevelser inn i bildet. I det ene øyeblikk så kjente de at, åh, så fantastisk, Jesus lever, englen sa det. Og i neste øyeblikk, kan det være mulig, tror jeg? Kan det stemme? Nå bare snakker jeg sånn utifra sånn som jeg er over det. Der er mange ganger kan begeistres ut av Jesus. Det er noen ganger kan begeistres over han når jeg opplever budskapet treffer meg. Og når jeg kjenner at den hellige ånden får lov til å la det virke i meg. Ja, så kan jeg kjenne en takknemlighet og en glede over det kan den vare. Men veldig ofte så til meg så kommer en liten sånn en tvil eller en tanke til meg. Er det bare noe jeg kjenner på? Er det bare noe jeg føler nå? Ja, de kan ha det sikkert på deres måte. Men sånn tenker jeg i hvert fall. Nå måtte de fortelle det andre. Fortell om den tomme grava, og at han ville møte deg igjen. Og så fortelte de det videre. Og så skal vi kunne nå etter påske være med hvordan dette har blitt bringt videre, hvordan de første disiplene møter han, hvordan han kommer til deg på denne salen, der de sitter redde og med frykt, så kommer Jesus med fred. Hvordan han møter deg der ute med sjøen, Genesarets sjøen, der de var ute hele natten og ikke fått noe, og så innbyr han deg til måltid og sier, kom og la oss ete sammen. Og så gjør han under for deg. Og så har budskapet gått til oss også. Og så får vi lov til å feire påskedagen i dag. Med blomster, med lys. Vi var her på langfredag noen av oss. Vi hadde en tom sal her på en måte i forhold til blomster og lys. I dag så er det glede, som Erling også sa til vennene. Vi får feire det med å synge gledesanger. Og så avhenger i grunn hele vår tro. Og hele vår menighetssammenheng, og det at vi kommer sammen i det hele tatt, det jo rett og slett på grunn av det som skjedde denne morgenen. Det for at Jesus lever i dag. Hadde han blitt der i graven, så var det ikke noe å feire for å si det sånn. Det var nødvendig at det skjedde. Det var sånn det skulle være. Men når påskemorgen kom, så ble det fullbrakt. Endelig. Da ble det fullkomment, for å si det sånn. Og så gir Matteus her, og Lukas og Johannes og de andre, for så vidt et bilde nå ut av det som skjedde. Og så blir oppstandelsesvitne, det kvinnene blant annet, bindledd mellom kors og oppstandelse. Blir det kvinnene budbringere? Noen forteller, og noen prøver å si, og det kan nok stå ting i Bibelen også, som ikke vi liker utifra dagens tanke om at både mann og kvinne er likt verdt for Gud. Så kan det virke som om det av og til er favorisert på mannfolka, for å si det sånn. Men her kommer i hvert fall kvinnene absolutt til sin rett. Her er det de som er først. Her er det de som er det første vittnet. Her er det de som bringer budskapet. Ja, sannelig er det det. Kvinnene som på den tiden var fullstendig underdanige mennene. Kvinner som lett kunne avvises med at de for med løs snakk, står det om blant annet. Kvinner som ikke kunne være vittne i rettssalen en gang. Så blir de første vittnene her til å fortelle om at Jesus lever. Jeg synes det sier noe om vår alles verdi, enten med mannfolk eller kvinnfolk. Vi har så uendelig verdi, og han har så bruk for oss. Og han ser oss i en sammenheng alle sammen. De kvinnene, de fikk oppdraget med å bringe det utrolige nyheten videre. På grunn av, og kanskje på tross av sin sårbarhet, så ble kvinnenes vitnesbyrd så uendelig viktig. Og viktig grunnlag for at vi har vår bekjennelse på Jesus som den oppstandelse, ikke sant? Det er fantastisk. En av de sangene som vi sång en god del før, og som ikke ble sunget så mye, nå er den «Å salig stund uten like». Det er det denne morgenen. «Å salig stund uten like». Han lever ennå. Kan vi ta et vers? Nei? «Å salige stund uten like». Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven. På bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven. Og aldri så skjønn jeg han så. Jeg levende så ham i hagen. Og aldri så skjønn jeg han så. En fantastisk fin sang, synes jeg. Noen vanskelige setninger og formuleringer der, som kanskje ikke så moderne, men kjempefint. De ble i alle fall fri fra fortvilelse og mismot. Og så ga denne opplevelsen deg nytt håp og en ny tro på fremtiden. Og en tro på det evige livet. Livet ble gitt mening for deg. Og døden ble gitt mening. Og Paulus, han sier det slik en plass, at i trua på Jesus kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse. Altså i dette som skjedde på denne første påskedag, så er det en kraft. Og det tar Paulus med seg. Han kjenner ikke bare Jesus, men han kjenner kraften av hans oppstandelse. Og så denne kraften er å kunne se gjennom motseilsene som mange ganger finnes, og se at det å være på parti med Jesus er å finne mening med livet. Jeg tror det ble en forandring for de kvinnene. Troa på Jesus, troa på en oppstandelse, det ble til en forandring for deg. Og jeg har lyst til å si at jeg tror at hvis vi bare velger å tro det, så er det også en forandring i våre liv. For at det står at vi troa på han, Jesus Kristus, så har vi evig liv. Gud er for oss. At Jesus sto fra det døde, et gledesbudskap for ditt og mitt liv. Vi skal få slippe å frykte døden. Døden er oppslukt, sier vi. Og der står det i Bibelen. Seieren vunnen. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Det er et ord jeg ofte leser i en begravelse. Men den er så viktig for oss alle. Om vi tenker på døden, og det gjør vi av og til, og kanskje mer etter hvert som vi blir eldre, så er dette med døden et perspektiv som ikke vi kommer unna. Vi tenker på den, og av og til gjør den oss litt bekymringsfulle. Jeg kan det, men han har vunnet seier. Må Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus, og så skal vi få lov til å leve nå mens vi lever også. Et liv vi har alt nå. Vi er ikke av verden lenger, men vi lever i verden. Og så står det i Romerbrevet 6,4. Og som Kristus ble reist opp fra det døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Ja. Som han ble reist opp, så skal vi også vandre et nytt liv, og så skal vi få nytt mot i utfordringen vi måtte ha. I ditt og mitt liv. Når du har... Jeg vil ikke bare si at når du kanskje får, for jeg tror jo at vi er i den situasjonen alle sammen, når vi har utfordringer i livet, når vi har ting som går vanskelig, så skal vi vite at Jesus er med oss. Han har seiret. Hvem kan anklage den Gud har utvalgt? Romerne 8,34. Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss, står det i Romerne 8,34. Det er sånn vi får lov til å kjenne. Det er sånn vi får lov til å feire han i dag. Han ikke bare stod opp igjen en gang, men han er der nå, som en levende frelse for deg og meg, som er i himmelen, ja, det er han. Og han ber for oss, og han lever i våre hjerter ved en hellig ånd. Han vil være med oss i livet, i ditt liv. Den oppstandende Jesus. Den korsfester, ja, men den oppstandende Jesus også, som lever, og som vil leve i ditt og mitt hjerte. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for det. Hjelp oss til å få lov til å tro det. Hjelp oss til å se litt enda mer inn i det, Jesus. Og se virkelig at påska, det er det mest fantastiske som kunne hende oss. At du døde, ja, men at du stod opp igjen og at du lever. Og vi får lov til å leve ved det, i himmelen. Alt her på jorda, Jesus, så får vi lov til å ha en del i det. Vi får lov til å være himmelvente, og så en dag så kommer vi hjem til deg i himmelen. Bevar oss på veien, Jesus. Hold din hånd over oss, og vær du med oss underveis. Vi ber i Jesu navn. Amen.